dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Jiena Natalina li se nkompli bil-qari, llum se naqralkom novella bl-isem ta' F'xifer il-Pont. Ħassu ċert minn dak li kien ser jagħmel dalwaqt, sa fl-aħħar iddeċida x'kien l-aħjar għalih u fehm li qatt mhu tard biex tagħmel pass daqshekk importanti fil-ħajja. F'25 sena kien ix-xala u gawda biżejjed. Issa ma kienx ħajħoss in-nuqqas ta' dawk l-affarijiet kollha firaħ li kien dara jgħix bihom sa minn mindu kellu 15-il sena. Issa kien il-waqt għal bidla, għal serjetà. Ma kienx deċiżjoni faċli li jitlaq lil Sara li jgħidilha bli kien ilu jħoss għal dik l-aħħar sena. Ma fehmitux. Imma ringrazzjat l-Alla li mhux mara kienet se tifridhom iżda l-fidi u d-devozzjoni li kellu lejn Alla. Rid isir qassis, iservi l-Alla u lis-soċjetà. Issa lis-soċjetà kien jafa sew u dara lil kull tip ta' nies b'kull tip ta' problema. Ommu ħadet id-deċiżjoni tiegħu naqra iktar bi kbira. Ippretendiet li hu wkoll jiżewweġ u jkollu familja u tgawdih meta u fejn trid. Missieru ma kienx ilu mejjed u ħasbet li peress li kien ħajmur jingħala biex jistudja ġo kunvent sabiex jieħu l-voti ta' qassis kienet se titlef lil bina għal dejjem. Qatt ma beża jieħu deċiżjoni f'ħajtu. U xejn ma kien se jwaqfu mill-lan tiegħu, mis-sejħa tiegħu lejn Alla. Għadda minn fuq il-pont bħal ma kien jagħmel is-soltu biex imur lura lejn id-dar wara l-aħħar ġurnata xogħol tiegħu f'kampanja tat-teknoloġija. L-għada kellu jmur il-kunvent, jibda ħajja ġdida, ħajja ta' vera, l-aħjar għalih u għall-komunità la darba jilħaq fi żmien 7 snin. Kienu diġa id-disa ta' filaxija, għaliex kien iddawwar naqra ix-xogħol minħabba il-festin li jagħmlulu sħabu tal-uffiċċju. Dak kien l-aħħar lejl li kien ser iqatta id-dar ta' ommu u rid gawdija sewwa tal-aħħar biex iserħilha iktar moħħa li ma kienx ser jabbandunha. Kienet ġurnata mill-iktar xitwin. Ħafna bart u nida nizla fuq spallejh. Għalhekk rid ifittex jasal id-dar, għasħana tal-forn, blikel ippreparat mill-għażiża ommu. Kulħadd fittex jistken dak il-lejl, ippreparat għal-lejl kiesaħ u bil-maltemp. Huwa mixi b'rasu mazza radel wara kolonna. Kien qiegħed jara sew, kienet figura ta' mara. Bida miftuħa isserraħ fuq iċ-ċint tal-pont, titrijed bil-bart jew bl-inkwiet. Waqaf ftit ta' parsi jistrieħ maċ-ċint ftit il-bot minna, u stennija titħarrek. F'ħakka tajn ratila fuq iċ-ċint biex tagħti s-salta l-isfel. Ġera għal-ħdejja u qabada minn qadda biex iniżżilha minn hemm. Min int, ħallini, tindaħalx. Ibqa' mixi, isni ma neżistix. Ħalli nkompli fejn waqqaftni, għaltlu it-tfajla żagħżugħa, biċċasra blara għalkemm f'dik il-kesħa. Nofs wiċċa kien imbenġel b'xi qatat fuq xufteja u madwar għajnejja. Għandek bżonn tiġi kurata u għandek bżonn tikkalma, kollox jissolva, issa tara. Għati naqra ċans, ħalli tiġi ftijek, weġiba Justin. Iqaf indaħalli, min jafek lilek, tindaħalx, ibqa sejjer, għaltlu imferfxa u aġitata. Ħass ġisima jerħiruhu Isa serħossa ħażin. Zamma miegħu u beda miexi minn fuq il-pont, bdew mixin ftit ftit u waslu ħdejn id-dar tiegħu. Kif ħassa ċċedi ftit, approfetta ruhu u mexxija sa fejn id-dar tiegħu biex ibeda kemm jista' jkun mill-pont. Daħal id-dar, għajjat l-ommu u kif rat li tfajla bla kulur u bla saħħa, mar it-tiġri tgħinhom, poġġewa bil-qiegħda u tawax tixrob. Min din, Justin, ġa bdejt bil-missjoni tiegħek ta' qassis tejn lill-vagabondi u l-morda għaltlu ommu, sibta mal-art fuq il-pont. Ma stajċ nħallija hemm weħeda f'din il-kesħa u dajfa, ħanġibilha tabib. Wiċċan benġel bid-daqqiet, jekk ma serqwix ukoll, weġiba. It-tabib wasal, ikkura kif seta, imma għal xejn staqsija x'kien ġrala. Ma kelmet lil-ħadd u ridet fittex titlaq minn hemm. Tellawa fis-sodda, Vojta ta' Lukas hu Justin u ommu libsita libsa minn tagħha. Peress li ħwejjiġa kienu wis maħmuġin u mxarbin blara u bin-nida tal-lejl. Ma nafu xejn dwara, forsi ma tawix xeba biex serquha, forsi ħarbet lill-missiera jew lir-raġel wara li ta' xeba, forsi qegħdin ifittxuha nisa, ejjew noħdu għand il-pulizija. Issimgħu minni li ma mmorrux niġu fl-inkwiet aħna, qaltlu l-om inkwetata. Inħalluha tisriħ il-lejl hawn u għadha nċempel lil Dun Anton. Ħajjieħu ħsieba hu, ifittex lin-nisa u jara u iddaħħalx il-pulizija. Hu paċenzja bija ma għadha jiġi kollox għan normal. U ma jkollokx għalfejn tinkwita, wieġiba bina. U għada titlaqni int ukoll darba għal dejjem, ajma, ibni, tħallinix waħdi, tinsinix, qaltlu bidmuħ fajnejja, u għanna qamiju. L-għada sebaħ, u xħin Justin mar jara kif kienet titfajla li salva, sab il-kamra Vojta, bis-sodda pulita, u kollox postu u nadif kif kienet qabel. It-tfajla kienet telqet, forsi beżet mill-pulizija, jew ridet taħrab minn xi ħadd. Beża li kienet ser tkompli fejn ħallit il-lejl ta' qabel, għalhekk reġa mara għalija kemm felaħ biex il-mulej isabbara, talab għalija kemm felaħ biex il-mulej isabbara u jgħajna. Għaddew ftit snin li fihom Justin studja kemm felaħ biex isir qassis. Kien jagħmel ħafna xogħol ta' volontarjat u fi tmim il-ġimgħa kien imur jorqod għand ommu biex iserħilha rasa u jieħu ħsieba. Fl-aħħar tan-novizzjat tiegħu, qassis ħabib tiegħu ħafna issuġġerilu jgħaddi sajf mal-familja tiegħu il-bogħod mill-kunvent biex ikun ċert li qiegħed jagħmel dak li vera xtaq. Ma ħax il-bżon li jagħmel dan, iżda ftakar kemm kienet ser tieħu gost ommu kieku jqatta l-aħħar sajf magħha u hekk għamel mar lura d-dar għand ommu qabel ma jieħu sa fl-aħħar il-voti ta' qassis. Dak is-sajf Justin organizza ħafna attivitajiet għall-familji biex igawdi aktar iż-żwieġ ħutu miż-żewġin bit-tfal tagħhom u fuq kollox biex ommu tgawdi l-iżjed it-tliet u l-ieda. Kien għal nofs is-sajf meta kellu laqgħa speċjali ma' persuna speċjali. Filgħodu kien imur jgħin l-istorijiet fl-orfanatrofju u lejna tiegħu jgħallem l-Ispanjol lit-tfal ftit infarfra. Darba fost l-oħrajn inserta lill-għalliema ta' tfal li kienet tgħallimhom l-Ingliż fix-xhur tas-sajf bħala volontarjat. Għall-ewwel ma setax jiftakar fejn kien jafa, imbagħad ftakar dik it-tfajla ferriħija u devota lill-iltima u l-abbandonati kienet l-istess waħda ta' fuq il-pont ta' 6 snin qabel. Kienet imbidlet iżda rafa minn għajnejja. Intlalli mill-ġdid, għandi pjaċir, jiena Svetlana, il-ni nallem l-Ingliż hawnhekk fis-sajf għal dan l-aħħar 5 snin. Kelli wieda mal-mulej u meta twettqet bdejt nagħmel volontarjat ma' dawn l-Anġli. Basta li għas-sajf biss għax fix-xitwa inkompli nallem fis-skola tal-bniet. Għaltlu f'nifs wieħed. Kien jiftakara bil-kemm titkellem ħlief biex tordnalu ma jindaħalx u jħallija bi kwieta. U jiggusta titkellem u tirraġuna bidejja. Kos, iż-żmieni taffi kull dispjaċir u jbidlek għall-aħjar ukoll. Iżda ma jnessik xal kollox. Jien bdejt dan is-sajf nagħlem l-Ispanjol. Nieħu pjaċir ħafna hawn, hawn lena għalkemm hawn ħafna storbju għajja tat-tfal, weġiba. Is-silenzju tal-kunvent kultant kien idejq ukoll, għalhekk hawnhekk kien iħossu f'dinja oħra għal b'dawk it-tfal imqarba b'tant problemi wara darhom iżda tant vivaċi. Komplew jitkellmu ftit ieħor fuq it-tfal. Ma laħaqx qalilha li dal-waqt kien ħajilħaq qassis. Iżda ħass li kien serreq qatta ħafna ħin magħha u żgur kien jilħaq jgħidilha min kien u x'kien ġara 6 snin qabel fuq dak il-pont. Ima kien iċ-ċarfitu x'ħin wasal il-ħin biex titlaq bdiet tgħajjad isem ta' tifla u tfaċċat tifla bjonda ta' xi 6 snin. Din Victoria, it-tifla tiegħi. Victoria, dan is-sur Justin, l-għallim tal-Ispanjol ta' sħabek it-tfal l-oħra. Fis-sajf inġiba hawn miegħi ħalli ngawdija aktar u xejn-xejn titgħallem tagħmilha mat-tfal u titgħallem ftit lingwi ukoll. Ħallejtek Justin, nara kada. Saħħa, ħadd pjaċir li sirt nafek, għalklu it-tfajla. U telqet mat-tifla. Mela forsi kienet iż-żewġet u kella t-tifla. Kien jidher li daħqitilha ftit il-ħajja wara kollox. Victoria semmita bħal-ommi, forsi b'kombinazzjoni. Mar id-dar jaħseb fi Svetlana fit-tifla tagħha Victoria. Kellu ċans sajf sħiħ isir jaf iżjed dwara u forsi jgħinha f'xi ħaġa. Jekk kellha bżonn. L-għada wasal u reġa' Rom. Sar jaf li kienu joqogħdu mommu u missiera li ma kinitx miż-żewġa u li kellha 24 sena. Minix xi sfrattata ta' għalkemm għandi diġà tifla ta' 6 snin u minix miż-żewġa żbaljajt darba meta kelli 18 sena u wissa qed inbagħat il-konsegwenzi it-tajbin u l-ħżina. Għall-ewwel il-ħżina biss bdejt nara li nqbad tqila li missier it-tarbija riedni n-neħħija akkosta kollox li kelli rrabbi t-tarbija waħdi l-għajjat tal-familja tiegħi l-istudju tiegħi li tfajtom il-baħar biex kelli lila. Li ħadd qatt ma seta jridni bħala martu b'tarbija ta' ħadd ieħor. Imbagħad beda ġej il-bnazzi wkoll, qaltlu t-tfajla. Issa beda jifhem xi ħaġa minn dak li kien ġrala 6 snin qabel. Missier Victoria x'sar minnu saqsija. Missiera miet b'overdose 3 snin ilu, sabuh mejjet fit-triq. Wara li tlaqtu wara ix-xebba li tani meta qedtlu bit-tarbija sirt naf x'kien. Għalhekk kien dejjem b'ħafna flus fidu għaliex kien jitraffika d-droga barra li kien joħodha wkoll. Qatt ma rid jaf bit-tifla u jien qatt ma ressaqt għalejh lanqas. Ommi u missieri kienu aċċettawni bit-tarbija b'kollox u komplejt l-università. Wara li twildet Victoria bil-patt u l-kondizzjoni li r-rabbija jien u mhux huma. Ħbieb m'għandix u ħlifa m'għandix f'ħajti. Għalhekk ferħana u nirringrazzja l-Alla għalli jagħmel miegħi talli fetaħli moħħi għaltlu emozzjonata. Svetlana, kiku jkolli najdlek li jien kont nafek qabel ma kellemtek il-bira temminni għalilla Justin. Kif? Kont tafni. Kont tafni minn wiċċi forsi, jien qatt ma kont nafek, avolja qiegħed niftaħ qalbi miegħek daqs kemm kieku nafek. Nafdak, għalkemm ma nafekx, wiġbitu konfuża. Svetlana, sitt snin ilu jien u int konna fuq l-istess pont, ftit passi l-bot minn xulxin. F'ħafna kesħa u dlam beda jgħidilha u wi waqfitu f'daqqa. Sitt snin ilu, il-pont, x'waħda din, x'mist hija, indak il-ġuvni li rani, bdiet tgħidlu u nfaqgħet tibki. Ma rridx nakkażawlek dwejja jew niftaħlek il-ferita. Ara taħseb, għallilla imħasseb. Dakinar mort għant la rus tijaj biex najdlu blisir tnaf. Laqani bit-tajjir, blakkużi li kont mara ta' triq, li t-tarbija ma kienieċ tijaw, u li fl-aħħar u li jaħjar in-neħija, imbagħad qabad isawwatni, jajjarni, iżjed kemm bdejt ngħidlu li t-tarbija ritta. U li kienet tiegħu bla dubju, għeddidni li kien sejjeru stess jgħid lill-missieri li kont fajla ħażina ta' triq jekk ma kontx ser inwedu li ser inneħi it-tarbija. Beżżani b'missieri u mwerwra kif kont ħsibt l-aktar ħaġa faċli stajt nagħmel biex nitlaq flimkien mat-tarbija tiegħi. Il-pont kien l-aqreb soluzzjoni għalija dak il-ħin. Ħajti mingħajr it-tarbija ma rridx ngħixha iżjed, iżda ma rridx ngħix ħajti bil-biża ta' missieri, imkeċċija bla futur għalija u għat-tarbija. Imbagħad ġi Anġlu u Salvani. Isem id-der tagħkom biss bqajt niftakar, Victoria, u hekk semmejta lit-tifla tiegħi. Intom salvajtuli bis-saħħa tagħkom. Twildet u qegħdin ngħixu jien u binti. Sirna inseparabli. Ma nimmaġinax ħajti mingħajra. U hi tiegħi biss. Qaltlu it-tfajla u aktar ammira. Ħassu ħati li hi kienet irrakkuntatlu ħajtu kollha mill-ewwel u hu kienu għadu ma qalliex min tassew kien. Forsi beda jistħi, ma rridx jammetti magħha li kien dal-waqt ser isir qassis, imma għalix. Ma kienx qiegħed jerġa' jibdilu hux. Mela kemm kienet dgħajfa s-sejħa tiegħu biex kien intilef wara din it-tfajla u r-rakkont tagħha. Għalix kellu jerġa' jiltaqa' magħha wara snin biex tgerfxu? Biex tħawdu u tnibbitlu ħafna dubji u suspetti f'dak li verament kien jixtieq. Id-deċida li jagħti ftit ċans lilu nnifsu u jitlob sabiex Alla jilluminah dwar dak li kellu jagħmel f'ħajtu. Għaddew xahrejn fejn gawda ħafna l-kumpanija ta' Svetlana u t-tifla tagħha. U bdiet taqbdu diqa kbira x'ħin kien jiftakar fil-kunvent u fil-moment rib fejn kellu jidbiet għal dejjem minn Svetlana u Victoria. Għalxejn kien jitlob għaliex kien għadu indeċis u kien għadu ma għaliex li hu kien ser isir qassis. Darba minnhom iltaqa' magħha bħas-soltu fl-orfanatrofju u bdiet taħrab minnu. Staqsija x'kien ġrala u injoratu. Baqa jiġru warajja ġima sħiħa, sakemm fl-aħħar qaltlu ma tistħix tikdibli, tħallini nafdak wara dak kollu li jgħaddejt ma' missier Victoria biex imbagħad insir naf mingħand ommok li ser issir qassis f'inqas minn 6 xhur oħra. Xi ħsibtni xi miskina, xi injoranta, ħallejtni nafdak? Għedtlek kollox dwari, għaliex apprezzajt kemm għentni 6 snin ilu. Meta fil-fatt ħadtek ħajtek mhijiex dik li pinġejtli. Miegħi għexht gidba, is-samur għeix ħajtek ta' vera, il-bot minni. M'għandix bżonn nies giddieba u folot iżjed f'ħajti. Lanqas qassis ma tista' tafda, wiġbitu ifferoċjata, tant li qabżitlu id-dmuħ. Kella raġun, kien qiegħed jgħix gidba. Ħela 6 snin minn ħajtu jistudja għal xi ħaġa li tilef fi żmien xahrejn għax ma kienx sot. Ma kienx ħasra jew ammirazzjoni li kien qiegħed iħoss lejn dik it-tfajla, iżda mħabba apprezzament lejn il-valuri u d-deċiżjonijiet tagħha. Imma kif kien ser ifhema dan? L-għada telaq lejn il-kunvent biex isib lil Dun Anton. Ħalli jitolbu maħfra u forsi soluzzjoni. Ibni, għadek maħadx il-voti, mintix fid-dnub, u lil din it-tfajla hija tħobba bla ma tuża. Għadek biċ-ċans terġa' taħsibha sew u tara xi trid, jekk hux ħajja ta' saċerdot jew ħajja ma' din it-tfajla u t-tifla tagħha. Mintix ħatwarrab l-Alla billi tgħix imħabtek ma' din it-tfajla, qallu l-qassis, iżda hu baqa' konfuż. Forsi żvetlana ma riditux bħala l-maħbub tagħha, iżda bħala ħabib ma' min titkellem biss, jew xejn issa li ħasset li jitradija. Marriċ nilħaq saċerdot għaliex irrifjutatni il-mara li nħobb. Marriċ nuża il-voti biex ninħeba mir-refjut tagħha, ħaseb u kien ċert minn dan. Id-deċida li jitlaq mill-kunvent darba għal dejjem u jmur lura għan tommu. Jipprova jgħix ħajja normali, alla volja mingħajr Svetlana. Ommu aċċettatu lura bdejja miftuħa, għalkemm id-dispjaċija li intortament kienet hi l-kaġun tal-inkwiet ta' bejnu u bejn it-tfajla li kien sar iħobb. Ma jekk ma tkunx Svetlana għalija ma tkun ebda mara oħra. Nistennija forsi taħfirli. Hi u binta ma kienx ħaqhom il-gideb u l-ħabi tiegħi, kien jgħid l-ommu meta kienu tħeġġu joħroġ mal-ħbieb u jsib tfajl oħra. Trida akkosta kollox, tħobba għalkemm għandha tifla minn ħadd ieħor, alla volja hi ma tridx terġa' tafdak, ibni għamilt l-għażla tajba mela li tlaqt mill-kunvent. Ma kontx ċert minn dak li kont ser tagħmel, kont qiegħed tgħix gidba qabel u kemm ilek tara lilha bdejt tgħix il-ħajja li ried, qaltlu ommu. U ħassa li veru kienet qiegħda tifmu. Għadda s-sajf u Svetlana beqgħet qatt ma' kelmitu, anzi dejjem ħarbet minnu fl-orfanatrofju. Ta' xejn kien jipprova jkellima għaliex ma kinitx ta' tiħwiġ. Kien tilef kollox magħha, kien ikellem spiss lil Victoria, jistaqsija kif kienet omma. Iżda ma felaħx iżjed l-indifferenza tagħha. Rid ifittex jitlaq mill-orfanatrofju. Għalhekk ħabrek iktar biex isib xogħol f'xi kumpanija tal-computers. Justin, għala ma tkellmekx ommi. Għaliex ommi dejjem tibki bil-lejl hekk kif norqod jien. Qabel kienet ferħana hawn u id-dar, issa dejjem imdejqa u tibki. Qaltlu darba t-tifla u jilab magħha fil-ġnien tal-orfanatrofju. Għaliex jien weġġajta Victoria, ma qed tilix il-verità. dan mhux sew, speċjalment għal xi ħadd bħal ommok, bniedma sinċira u qalba tajba ma' kulħadd. U lilek tħobbok blaqis, kollox tagħmel għalik. Bħalma kollox nagħmel għalija jien, kieku taħfirli, weġiba Justin bdieqa kbira f'qalbu. Kien għoddu għata qalbu li xi darba omma terġa' mqar tibda tkellmu jew issellimlu. Swilu ħafna l-fatt li beża jgħidilha li kien qiegħed jistudja biex jilħaq qassis. U għalkemm ma iddispjaċieħx mill-fatt li ma għamilx il-voti, ħassu fallut u ma jafx minn fejn ser jibda ħajtu mill-ġdid. Ħajtu rieda magħha u mat-tifla tagħha li kien iħobba qisha tiegħu stess. Victoria, swor marit ridek tgħinha fil-kċina, mur sabiħa, qalet Svetlana minn wara dir-rajn Justin. Wit-tifla obdiet. Ħares lejja u xtaq l-art tibilow. Għaliex basar li sematu ikellem lit-tifla dwara. Skużani, ma ridx nimla moħħ it-tifla bil-ħsibijiet tiegħi. Inkwetata għalik, għalila, x'infelaħ jiftaħ ħalqu biex ikellema. Naf, Victoria matura ħafna għall-età tagħha. Ma nistax naħbi xejn minna. Xi trid minn ħajtek, Justin? Xi trid minni? Weġbitu Svetlana kalma u b'ton sod. F'ħajti rrid lilek u l-Viktorja xejn iżjed, minnek nixtieq li terġa' tafdani, li tifhem ftit li bżajt ngħidlek kollox, għaliex bżajt minni n-nifsi u minn dak li vera rrid fil-fond ta' qalbi. Imma issa ċert minn dak li rrid f'ħajti. Ma jonqosni xejn li flilek u l-Viktorja weġiba xi rrabba l-kuraġġ biżejjed. Jiġifieri lest li toħodni b'Viktorja u bil-passat tiegħi b'kollox, filli ser issir qassis filli trid lili, tfajla indipendenti, mimlija żbalji f'ħajjita, pis ta' tifla x'inġor għal omri kollu bdiet tajdlu. Ma temminnix, lanqas meta ngħidlek li naf x'irrid lilek, kollok kemm int. Ma jinteressanix mill-passat tiegħek u fuq kollox, anki jien kelli passat qabel ma ddeċidejt li nidħol nistudja għall-qassis. U Victoria, għalija grazzi minn Alla u mhux biss x'naqsam miegħek, weġiba u wiċċa xel bil-ferħ. Justin u Svetlana inaqdu fi żwieġ ftit ta' xhur wara u marru joqogħdu ma' omm Justin għaliex ma kien iċ-ċada ta' weħeda. Anke f'xi fer ta' pont hemm it-tama. Allum se jkolli nieqafaw, insellmilkom nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.